Min kampu saffem li l-awkoma 16 il-program f'din l-edizzjoni ta' ċina xena fejn illum ħankomplu niskopru films minn ġeneri differenti li b'xi mod huma l-għażliet ta' Professor Gloria Lauri Lucente li dejjem tkun magħna f'dan il-program. Wasalna lej it-tmiem biex ngħidu hekk tal-eżerċizzju tagħna u Gloria minn programm għall-ieħor minn ġimgħa għall-oħra qed tagħżel film wieħed biss minn kull ġeneru biex teħdu magħha fuq din il-gżira li rridu nammettu li qiegħda tkun għażla xejn faċli. Gloria, film wieħed biss mill-ġeneru tal-biopic.
Nista' nsemmilek bosta films pjuttost importanti tal-ġeneru tal-biopic, imma minn flok sa nażillek film illi ċerta li ħafna mis-semmija tagħna ma rawhx. U għalhekk se nsemmi dan il-film, dan huwa l-film Piano Solo ta' Riccardo Milani tal-2007. Huwa biopic fuq il-ħajja ta' ġezzista Luca Flores illi twilet fl-1956 f'Palermo u miet żgħir ħafna mit-suwiċida xi 30 sena wara jew 28 sena wara fl-1995. Kommetta suwiċidju f'Montevarchi, jiġifieri fil-provinċja ta' Firenze. Għala qed nagħżel dan il-film. Qed nagħżel dan il-film għax dan kien ġezzista straordinarju, jiġifieri. U l-film joħodna lura meta Luca Flores jibda meta kien għadu tifel. Kien jgħix ma' ommu missieru Uhutu fil-Mozambik. Missier Luca interpretat minn Michele Placido, mentri Luca huwa interpretat minn Kim Rossi Stewart, dejjem bravu Kim Rossi Stewart, dan huwa attura li hija verament wieħed mill-aħjar atturi taljani. Mela Luca kien qed jgħix f'Mozambik u l-ewwel snin ta' ħajtu kien ferm ferħan sakemm ommu Jolanda mietet f'car accident. U dan l-inċident jirrappreżenta il-moment ta' trauma, dak il-moment traumatiku għall-inqas jekk jiġi rappreżentat fil-film, meta tibda appuntu din il-marda mentali ta' Luca, għax Luca jħossu, għall-volek kien għadu tifel żgħir jiġifieri, kważi kważi jħossu responsabbli għall-mut ta' ommu u tibda id-depressjoni illi eventwalment twaslu lejn is-suwiċidju. Issa dan il-film laqatni għaliex jinteressani wkoll f'mod partikolari il-mod kif iċ-ċinema nistgħu ninterpretaw, nistgħu nużaw l-istrumenti tal-psikanaliżi biex ninterpretaw bosta film, partikolarment film bħal dana, fejn għandna film li huwa bbażat fuq l-irbit bejn il-ġenjalità għandna ġenju bħal Luca Flores u il-ġen, il-psikożi. U dan huwa film appuntu fuq kif bniedem ta' ġenju bħal Luca Flores e kważi kważi l-ġenjalità tiegħu hija wkoll marbuta mal-patoloġija tiegħu. Anki t-titlu, it-titlu dan huwa film Piano, Solo. Piano għax dak pianist kbir, ovvjament l-istrument. Imma piano wkoll għaliex hija tgħidilna biex naraw dan il-film, kważi kważi dan it-titlu, f'maniera wkoll sottomessa. Piano adagio. Għaliex dan huwa film fuq is-solitudni, fuq l-interjorità, fuq it-torment u l-iżolament ta' xi ħadd li jħossu tant vulnerabbli minkejja appuntu t-talent straordinarju tiegħu illi jispiċċa biex jikkommetti suwiċidju.
Fil-film Piano Solo, Gloria, l-film li għażilt inti bħala biopic li ħati humija, kil-mużika mingħajr dubju għandar wall ferm importanti fil-fatt ħani semawa fil-programm ukoll.
Inti sa tħallini ma nieħu il-mużika
wkoll.
Il-mużika.
Il-ktieb, il-mużika kollox ħatiħu.
U ħanħu anke l-ktieb li jispira għandi access luggage hawnhekk. Għaliex il-ktieb illi huwa bbażat fuq dan il-film huwa interessanti huwa ta' Walter Veltroni. Dana Walter Veltroni għala record jew CD at night record, madnix najdu record, mura rani kiku bil-bagaljer itnuhu long play miħaj, imnallaw il-CDs, għala din il-CD ta' dan il-pjanista, ġezzista, Luca Flores, u qatt ma kien sema bih. U beda mbagħad jagħmel riċerka fuq U jiskopri appuntu minn kien li kien palermitan illi beda iddo anki ma mużiċisti ġezzisti straordinari jikbar bħal Chet Baker u Dave Holland. U kiteb dan il-ktib li jumbat ispira il-film u l-film kifet tajtint. Hemm ħafna siltiet jekk aħna naraw hawnhekk għandna appuntu il-CD, żewġ CDs, piano solo, un film di Riccardo Milani, musiche originali composte da Lele Marchitelli, u mbagħad ukoll hemm registrazzjoni inedite dall'ultimo concerto di Luca Flores, jiġifieri hemm il-mużika illi inkidbet appuntu għal film minn Marchitelli u din għandha funzjoni ekstra dieġetika. Għala, għalli xaħna nisimawa per eżempju bħala mużika li takkompanja ma miex parti mill-plot, ma bat naraw lil Luca Flores, interpretata appuntu minn Kim Ross Stewart, illi għati do bosta sil-titu, dik għandha funzjoni dieġetika, tmexxi anki l-qudiem il-plot u naraw is-source, il-fonti minn fejn ġejja din il-mużika u nisimgħu f'dan il-film sil-tit per eżempju tal-mużika klassika bħal Rachmaninoff jew Bach, imma nisimgħu wkoll sil-tit ġezzisti. Għala, għaliex Luca Flores għallavu li kellu formazzjoni bil-mużika klassika, effettivament u kien jirnexxilu jitrasforma anke l-mużika klassika ġo mużika jazz permezz ta' maestri kbar tal-jazz appuntu bħal Chet Baker.
Gloria, titkellem ħafna fuq it-teknika tal-miżana bim. Mela, film li fih din it-teknika tintuża f'mod li verament laqtek. So f'moħħok li l-ispazju tal-bagalja hija dejjem jiġkien.
Ma nistax nitlaq xi tlieta miegħek. Inti kont saqsejtni wkoll fuq teknika, mhux fuq teknika, f'kont konna tkellimna wkoll fuq it-tema tad-dabil. U hemmhekk daħaltni f'problemi kbar għaliex fl-aħħar
mbagħad semmejna l-vertigo
man bad Double Life of Veronique. Issa hawnhekk ukoll saddaħanni f'problemi kbar għax il-miża nabim jiġifieri film within a film, film li ġo fih naraw film ieħor, hija teknika li tintuża ta' spiss poġġja hekk fiċ-ċinema. Jiena ħa nażillek film Spanjol għax jekk mhux qed niżbalja. Ma naħsibx li għazinna xejn ta' Almodovar u ħanażillek Talk to Her dan il-film tal-2002 fejn għandna żewġ stejjer paralleli tal-imħabba għandna l-istorja ta' Benigno ġifri ntaqbel miegħi tħossi li dan nista' nieħdu dan il-film.
Sabiħ dan sabiħ.
Kieku tispiċċa f'din il-gżira ma tiddejjaqx tara.
Laqas xejn. Speċjalment għall-attur.
Okej, mela għandna l-istorja ta' Benigno illi jaħdem ta' ners huwa mfatwat minn din il-ballerina Alicia li tidħol ġo koma wara li tkun konvolta f'accident. U għandna l-istorja ta' ġurnalist, il-ġurnalist Marco li jħobb din il-matador famuża Lidja li wkoll tispiċċa f'koma għala għaliex tweġġa waqt bullfight. Issa x'sejġilhom dawn iż-żewġ tfajliet, jiġifieri għandna żewġ sejjer paralleli ta' imħabba. Għandna l-Benigno u l-Marco tnejn li huma f'din l-isptar fil-klinika. Qegħdin jistennew bit-tama illi n-nisa tfajliet illi jħobbu joħorġu mill-koma, imma Benigno jħobb lil Alicia f'mod sigriet. Għaliex mhuwiex l-arus tagħha mentri Marco u il-partner ta' Lidja. Issa f'dan il-film jiġifieri għandna l-istorja ta' żewġ irġiel illi jħobbu żewġ nisa li qegħdin f'xi fer il-mowt. Allura għandna t-tema tal-eros u t-tanatos, l-imħabba u il-mowt u hemm ħafna riferimenti wkoll għal fairy tale Sleeping Beauty wkoll. Għala li x'għandna jiġifieri dawn iż-żewġ figuri reqdin bħal Sleeping Beauty u ma nafux jekk u mhix reqdin jew inkella qisha raqda imma tal-mowt. Issa kif tidħol il-miż anabim biex jesprimi f'mod allegoriku u f'mod ikkondensat it-temi ewlenin ta' dan il-film. U f'dan il-film x'għandna? Għandna it-tema tal-voyeurism, per eżempju. It-tema jiġifieri ta' xi ħadd illi qiegħed josserva imma mhux qed jiġi osservat dawn iż-żewġ irġiel qegħdin josservaw. In-nisa li jħobbu imma in-nisa li jħobbu ma jistgħux josservawhom lura, jiġifieri t-tema tal-voyeurism. Biex jesprimi f'mod allegoriku. Din it-tema ċentrali kif ukoll bosta temi oħra, pereżempju il-mużika, l-interdisciplinarità bejn il-mużika, teatru is-sfin, iċ-ċinema, eċċetera, xi jagħmel? Almadovar juża t-teknika tal-miż anabim, jew l-istorja ġo l-istorja. U jinserixxi fil-parti ċentrali tal-film tiegħu, jiġifieri għandna l-film tiegħu, l-istorja ta' Benigno li ħobb l-Alicia u Marco iħobb lill-Lidja, żewġ nisa f'koma, jinserixxi storja oħra f'din l-istorja permezz ta' film silent, surreali, maħdum f'black and white, amante mengwante jismu dan il-film, fejn ukoll hemm it-tema tal-imħabba ossessiva u tal-voyeurism, jiġifieri il-film within a film x'qiegħed jagħmel qiegħed jirrafforza it-tema dominanti appuntu ta' imħabba illi kważi kważi ssir patoloġija u anki it-tema tal-voyeurism. Jiġifieri nażillek Talk to Her.
Ħanaddu għal silta mużikali li ħanoħdu mis-soundtrack tal-film Piano Solo u wara ħanaddu biex nitkellmu dwar aktar ġeneri ta' films. Gloria, aktar ġeneri film wieħed mill-Steel Heritage.
Dina impossibbli nirrispondik. Dan l-Heritage Films kif taf jinna ħafna riċerka fuq dan il fuq dan il-ġeneru dal-għodu għadni kif Fortnite iktar adattamenti illi għawnek qed tpoġġini verament qed tugostu dnub li huwa blind medium jew imnalla illi ma jistgħux jaraw għax inti tibissem f'mod. Il-Heritage Film huwa ġeneru interessanti għala. Għaliex hemm min jgħid illi għandna ħafna nostalġija, vera, għandna nostalġija lejn il-passat, għax dawn huma films li joħduna fil-passat fl-Ingilterra, pereżempju fis-seklu 19, fejn naraw din id-dinja tal-ussu, din id-dinja li aħna nixtiequ nidentifikaw lil nfusna magħha. U l-Heritage Films ħafna minnhom huma adattamenti ta' kodba, kodba per eżempju E.M. Forster, Where Angels Fear to Tread, jew A Room with a View, jew Howard's End. Wieħed mill-ewwel films heritage kien Chariots of Fire, film vera sabiħ, jew inkella film zohra bbażati per eżempju minn Henry James, Portrait of a Lady, jew inkella Daisy Miller ta' Peter Bogdanovich. Hemm ħafna films illi jaqgħu taħt din l-umbrella poġġija hekk anke il-film skola li ġew ispirati minn Jane Austen, mis-sitt romanzi ta' Jane Austen u l-Austen Mania jiġifieri taqgħu wkoll taħt il-Heritage Film. Issa, ħa' nażillek wieħed alla volja m'għandix idea, ta' jiġifieri ħa' nażillek wieħed, ħa' nażillek Mansfield Park ta' Patricia Rosima u sa' nażlu għal raġuni waħda biss għala. Tant kemm jaqla kritika dan il-ġeneru, illi huwa ġeneru konservattiv, illi huwa ġeneru nostalġiku, illi ġeneru li joħodna lura f'passat mhux talli huwa passat li huwa pre-feminist, għax kollha kemm huma n-nisa jispiċċaw biex ikunu ferħanin bil-fors iridu jiżżewġu. Mela, għażitlek Mansfield Park, għaliex dan huwa film b'elementi gotiċi, alla volja jaqa taħt il-heritage genre, jew il-heritage film, għandu elementi gotiċi u x'jagħmel. Hemm riferimenti, per eżempju, fil-ktieb ta' Jane Austen, għal slavery u slave plantations, l-iskjavi, illi huma barra mill-imperu, ġifieri huma parti mill-imperu, anzi skużani, huma barra mill-Ingilterra, parti mill-imperu Brittanniku. Imma hemm riferimenti biss. Fil-film dawn ir-riferimenti permezz tal-screenplay ta' Harold Pinter, dawn huma riferimenti li ma jibqgħux riferimenti biss, isiru ħafna iktar espliċiti. U peress li jsiru iktar espliċiti, x'jiġri nistgħu nużaw interpretazzjoni illi jitkellem fuqa Edward Said meta jitkellem fuq Mansfield Park, jgħid dan huwa ktieb kanoniku illi kważi kważi qed jgħidilna isma jiena għandi ħafna void, tistgħu timlow il-void, is-silenzju, il-mumenti fejn ma nafux eżattament x'ġara. U Patricia Rosima f'dan il-film Mansfield Park hekk jirnexxiela tagħmel. Insemmilek film ieħor Heritage li hija taħt l-umbrella tal-Heritage, illi ħafna missemmija tagħna għadhom kif rawh huwa The King's Speech. Imma The King's Speech probabbilment ikun l-ewwel film illi ħanitkellmu fuq u fis-sensiela li jmiss.
Mela Gloria, kieku kellek tażel film komponent religjuż li ma jkun.
Hawnhekk m'għandix problemi. Hawnhekk mal-ewwel taf tista' tirrispondi inti stess. Taf illi ħanajdlek
Il-Vanġelo sekondu Matteo ta' Pier Paolo Pasolini.
Eżattament, għaliex dan huwa film ta' reġista marxist. Imma effettivament huwa l-iktar film spiritwali illi jiena rajt fuq appuntu Kristu.
U wieħed minn tal-bidu Gloria kien
ukoll. Wieħed minn tal-bidu.
Ħadem black and white.
Black and white, imma tapposta uża l-black and white ukoll għax se ta' juża l-kulur, Pasolini. Imma dan huwa film iva wieħed kif qed tajt minn tal-bidu, imma ukoll huwa film sottomess, huwa film ikkontrollat. Huwa film fejn verament aħna nitlu fl-interjorità u fl-iżolament u fuq it-tormenti, fit-tormenti ta' Kristu. Joġobni ħafna iktar, per eżempju, minn The Passion of the Christ, fejn għandna realizmu kważi eżasperat, jiġifieri, jien The Passion of the Christ, ma oġobnix. Oġobni anki dana pala The Passion of the Christ pala fenomenu kulturali għal huwa interessanti tara id-dibattitu illi jispira imma il-film di per se hemm affarijiet huma ferm interessanti. Imma xorta kollu kemmu pala prodott finali ma konvinċinix mentri il-Vanġelu sekondu Matteo huwa film liriku straordinarju.
Mela, ħabidlu ftit l-istil. Film fanta xjentifiku, science fiction.
Anki hawnhekk m'għandix problemi għaliex kif taf dan huwa ġeneru li nħobb ħafna u hemm bosta films li jiġuni f'moħħi, imma ħansemmilek il-film li għalija huwa il-film fantaxjentifiku per eċċellenza u anki hawn sa tħallini nieħu l-ktieb illi jispiraha għax inħobb ħafna l-Philip Dick. U qed nalludi għal film Blade Runner, illi ċert li ħafna mis-semmija tagħna se jaqblu miegħi hawnhekk, inti qed tajli biex jibnu librerija. Irid ikollok Blade Runner ta' Ridley Scott, illi huwa film fantascientifiku kanoniku klassiku, dan huwa film tal-1982 u għandna it-tema tal-androids. Harrison Ford fil-parti ta' Deckard xogħlu u li jaqbad lil dawn l-androids li apparentement mhumiex differenti mill-umani, iżda interjorment huma bla emozzjonijiet, u dan huwa film. Allura daqshekk interessanti għax hemm ħafna kwestjonijiet filosofiċi li jirrigwardaw li jikkonċernaw l-affinità bejn il-magni u l-umani. Jiġifieri il-magni qishom nies jew in-nies li jsiru qishom magni. Teknikament jew poġġett viżivament dan huwa film li vera jogħġobni wkoll għax juża ħafna elementi tal-film noir. Anki l-atmosfera, jiġifieri il-belt mudlama, teddida, perikoluża. U jiġifieri għandna film illi juża elementi tal-film noir biex jikrea din l-atmosfera suġġestiva. Imma b'dawn il-kwestjonijiet ukoll filosofiċi.
Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nasindwana mali sinuwe. Ingekuwa malaika, nasindwana malise nwe. Ingekuwa malaika. Akuwaza kidege, kidege, akuwaza kidege. Engekuwa maliwe, engekuwa dada. Nasindwana malisinwe, engekuwa malaika. Nasindwana malisinwe, ingekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe, ingekuwa dada. Nasindwana malisinwe, ingekuwa malaika. Nasindwana malisinwe, ingekuwa malaika.
Gloria, l-aħħar domanda tiegħi pjuttost impenjattiva, film Taljan, film Ingliż u anke Franċiż.
Le ma nistax hekk f'daqqa waħda.
50 minuti.
Kemm il-minuta?
Żewġ minuti kollox.
Żewġ minuti, film Taljan ħanżillek l-avventura ta' Michelangelo Antonioni. Film li vera nħobb anki imħabba s-sensazzjoni ta' misteru u ta' enigma qawwija. Film Ingliż, ara kemm jiena twajba. Ħanerġa' nażillek film اللي جايت في البغاليا بيبينغ توم عاش دان هو فيلم فوق الفوايريزم هو فيلم اللي صار كالت موفي
هورر فيلم دان
هو عنده حفنة إلمنتي تا هورر وانكي تريلر بسيكولوجيكو فيلم فرانشيس فيلم فرانشيس لأسنا فيك نازلكش هنا نازلك فيلم اللي هنا قبلت لك ما هير افتر متى احنا كنا دين الدسكوتو هير افتر تا كلينت ايستوود فدين السنسيلا على فوليا هناك عندي ديفيكولتا كبيرة هنا نازلك الفيلم The Green Room تا فرانسوا تروفو فينان ابونتو فيلم فوق بروتاغونيست اللي هو اوسيسيونات من الموت يجيفيري ويام حيتو يدديكا ابونتو للميموريا تالميتين هو اسبرات وكل من شو لتراريو تا هنري جيمس يجيفر هندهالو كل دان شو لتراريو في البقاليا مياي
ويك برمستا داوك لازليتا بروفيسر غلوريا لوري لوشنت نيجو في تميم لديسيوني تالوم تالبروغرام تشينشينا نستدنوكم بيش تكونو مانا بحلو جيما فلسسين من كابوس افم غرات لسي قويتونا انسلمو لكم